Tänään Raamattuavain Extrassa saamme kuulla tuoreita terveisiä Israelista. Vieraana aluekoordinaattori Juhani Koivisto. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos.
Vierailit juuri tässä muutama viikko sitten Israelissa LCJE:n, eli Losannen liikkeen juutalaisevankelioimisen neuvottelukunnan järjestämässä kansainvälisessä kokouksessa. Olet käynyt Israelissa tuon käynnin lisäksi myös joitakin muitakin kertoja, mutta jopa 40 vuotta sitten olet käynyt siellä. Voitko yhtään ajatuksissasi kertoa siitä erosta, mitä Israelissa on tapahtunut 40 vuoden aikana? Miltä näyttää maa?
40 vuotta sitten, siis 1975, olin tällaisen aktio- ja opintoryhmän mukana Israelissa ja silloin kävimme eri puolilla. Olimme siellä Galileassa, Tiberiaksessa, Jerusalemissa ja etelässä Beersevan alueella. Ja silloin lähdettiin sillä näkemyksellä, että Raamatun maantieteen ja paikkojen tunteminen auttaa kristillisen uskon syventymisessä. Saimme myöskin jakaa Raamattuja ja koska tämä matka oli ensimmäinen, niin se on ollut itselleni hyvin merkittävää ja luonut pohjaa kaikelle Israel-tietämykselle. Tuon ajan jälkeen on tietysti tapahtunut vuosikymmenien aikana monenlaista. Ihmisten mielissä on ollut tiettyjä sotia ja vastakohtaisuudet eivät ole ehkä ainakaan lieventyneet, jotka silloin siellä olivat. Mutta ehkä voisi sanoa, että maa on mennyt eteenpäin taloudellisesti ja paljon on rakennettu ja sitten on tapahtunut suuria muuttoliikeaaltoja. Erityisesti 25 vuotta sitten oli Neuvostoliiton hajotessa suuri muuttoliikeaalto, joka on vaikuttanut koko israelilaisen yhteiskunnan rakenteisiin, kun satoja tuhansia ihmisiä tuli entisen Neuvostoliiton alueelta.
Mitenkä Israelissa nämä eri kielien vaikutuspiirissä kasvaneet ihmiset sitten keskenään elävät?
No, Israel eroaa meistä Suomesta. Me olemme melkein niin kuin kaksi ääripäätä, että Suomi on maa, jossa on yksi kieli, jossa ihmiset opiskelevat saman koulujärjestelmän mukaan ja niin edelleen. Israel perustuu maahanmuuttoon, vähän niin kuin Yhdysvallatkin, johon on paljon väkeä muuttanut ja muuttaa edelleenkin eri maista, kielistä, kulttuureista. Ja siellä pyritään siihen, että sitten kielikoulun avulla opittaisiin hebrean kieltä ja sitten päästäisiin työelämään, mutta se ei aina käy mutkattomasti ja nuorempi sukupolvi oppii paremmin hebrean kieltä, mutta vanhempi sukupolvi hitaammin ja varmaan on niitäkin, jotka eivät opi ollenkaan, että semmoinen kirjavuus ja moninaisuus on Israelille tyypillistä.
Yksi tuon kokouksen teemoja oli nämä ympäri maailmaa muualla kuin Israelissa elävät, eli diasporassa käytetään tällaista termiä näistä juutalaisista. Mitä tästä teemasta oikein kokouksessa pohdittiin?
Tämä kokous oli Losannen liikkeen juutalaisevankelmisen neuvottelukunnan järjestämä kansainvälinen kokous, jota järjestetään joka neljäs vuosi, ja jonne tulee osanottajia eri maanosista. Juutalaisiahan maailmassa on tällä hetkellä noin 14 miljoonaa. Joidenkin lehtitietojen mukaan sanotaan, että tämän hetken juutalaisten väkimäärä lähestyisi sitä väkimäärää, joka oli ennen toista maailmansotaa ja holokaustia. Ja Israelin juutalaiset alkavat olla juutalaisten enemmistönä. Toiseksi eniten sitten on juutalaisia Israelin ulkopuolella, ja voimme tätä sanoa niin kuin diasporaksi. Se tulee Uudesta testamentista ja tarkoittaa hajaannusta, että osa juutalaista asuu silloinkin Jerusalemin alueella, Palestiinan alueella ja osa sitten hajaannuksessa eri puolilla Rooman valtakuntaa. Niin nytkin toiseksi eniten juutalaisia asuu Yhdysvalloissa ja sitten merkittäviä vähemmistöjä muissa maissa. Ja tässä kokouksessa tämä ajatus diasporasta oli merkittävästi esillä siinä mielessä, että parhaillaan meidän maailmassamme eletään voimakkaan muuttoliikkeen aikaa, jossa ihmiset, miljoonat ihmiset muuttavat, asuvat poissa kotiseuduiltaan ikään kuin diasporatilanteessa. Sama koskee meitä suomalaisia, kun kuuntelemme uutisia näistä maahanmuuttajista ja vierasmaalaisista. Ja diasporassa elämiseen kuuluu tiettyjä lainalaisuuksia, joita ei aina oteta ja huomata ja oteta huomioon. Kun ihminen on poissa oman kulttuurinsa ydinalueelta, perinteet helposti katkeavat tai käy niin, että vanhempi sukupolvi pitää niitä yllä, mutta nuoret omaksuvat uuden ympäristön perinteitä. Diasporatilanne siis asettaa kovia haasteita perheelle. No sitten ei ole aina selvää, että miten löydetään työtä, toimeentuloa, ja jos sitä ei löydetä, niin syntyy köyhyyttä, ja maailmanlaajuisesti diasporatilanteessa on paljon tämmöistä köyhyyttä ja tällaisia sosiaalisia ongelmia. Israelissa ajattelisin, että kun sinne on muuttanut vaikkapa Etiopiasta juutalaisia, niin tuossa kokouksessa muistutettiin heidän tilanteestaan, että se ei ole aina ollut helppoa. Israelissa asuu tuhansia tai kymmeniä tuhansia falassa juutalaisia, ja kun he ovat tulleet Etiopiasta Israeliin, niin eivät ole aina löytäneet omaa paikkaansa, ja he ovat kulttuuriltaan erilaisia kuin maassa syntyneet juutalaiset tai Euroopasta muuttaneet juutalaiset, ja heillä on haasteena löytää sitten omaa paikkaansa. Myöskin tämä vanhemman sukupolven ja nuoremman sukupolven välinen kuilu tuli siellä esille, kun tämä etiopialaisten edustaja kertoi, että nuoret omaksuu ehkä sellaisiakin tapoja, mitä vanhemmat eivät soisi heidän omaksuvan siitä ympäristöstä.
Näistä Etiopiasta muuttaneita falassa juutalaisten asiastahan on sitten tämän syksyn Israel-päivillä puhumassa Tuula Siljanen. Israel-päivät ovat 25.–27.9. kansanlähetysopistolla Ryttylässä tänä vuonna. Mutta tuosta Etiopiasta muuttaneista siellä tällaiset niin kuin poliittiset jännitteet näillä on erilaiset kuin Israelissa, kun siellä on palestinalaiset, kaikki tämä. Mitä tällainen poliittinen jännite, mitä Israelin ympärillä on, niin tuo siihen, että viemme evankeliumia juutalaiselle kansalle ja muutenkin tämän kansan elämään.
Israelilaiselle yhteiskunnalle ovat tunnusomaista jyrkät katsomukselliset erot. Ihmiset ovat varsinkin siis juutalaiset ja palestiinalaiset, osin juutalaiset ja arabit, niin he asuvat pienellä alueella, mutta ovat jyrkästi eri mieltä toisista asioista, ja tämä jyrkkyys on aika ajoin sitten vienyt heidät sotaan, sodan partaalle ja jopa sotaankin. Hiljattain käytiin sellainen ohjussota. Evankeliumin näkökulmasta tuossa kokouksessa, missä olin, pohdittiin sitä, että millä tavalla evankeliumin julistamisen seurauksena voisi syntyä sovinnon askelia niin kuin tuossa yhteiskunnassa. Mitä voitaisiin tehdä, että edes vähän päästäisiin lähemmäksi toisiaan. Jos molemmilla puolilla uskotaan Jeesukseen, Messiaana, niin se on yhdistävä tekijä, jonka tulisi ylittää tällaiset kansalliset vihat tai intohimot. Mutta Lähi-idän alueella, jossa eletään vuosituhantisten perinteiden niin kuin alueella, niin monet asiat ovat juurtuneet poikkeuksellisen syvään, että ei kannata ajatella, että tämä olisi niin kuin helppo asia. Mutta tuossa kokouksessa siis mietittiin pieniä askelia tästä sovinnon näkökulmasta.
Löytyykö jotakin askelia, mitkä ne voisi olla?
No, paljon tehdään tällaista työtä, jossa esimerkiksi palestiinalaiset ja esimerkiksi Jeesuksen uskovat palestiinalaiset ja juutalaiset lapset ovat samoilla leireillä ja tutustuvat toisiinsa, koska jo toisiinsa tutustuminen hälventää ennakkoluuloja. Ennakkoluulot saattaa syntyä kuvitelmista ja jos ei ole nähnytkään toista osapuolta, niin syntyy sellaisia ennakkoluuloja, jotka on vääriä. Siis tämmöinen keskinäisen kanssakäymisen vahvistaminen on yksi asia. No sitten meillä Suomessa täällä varmaan on sitten se, että meidän tulisi välttää vihapuhetta ja vihaa kaikista osapuolista, ettei me kylväisi vihaa, vaan pyrkisimme sitä torjumaan. En itse ole innostunut mistään myöskään boikoteista aseena tämän kysymyksen ratkaisemiseksi, vaan näin, että ne synnyttävät niin kuin ongelmia yhä enemmän. Mutta evankeliumin sanoma Jeesuksesta ja uskosta häneen on sanoma, jonka seurauksena varmaan syntyy sovintoa, joka mahdollistaa sitten paremmin kanssakäymisen, vaikka tässä synnin maailmassa se ei ole koskaan täydellistä.
Annoit minulle jotakin materiaalia tuolta kokouksesta, mitä olit saanut mukaan, ja niitä kun katselin, niin huomasin, että tämä LCJE, joka järjesti kokouksen, niin on sen ikäinen, että se on sukupolven vaihdoksen edessä, että ihmiset, jotka ovat tätä näkyä juutalaisten evankelioimisesta pohtineet yhdessä, niin ikääntyy. Yksi haaste on löytää uusia sukupolvia tähän työhön mukaan.
Niin, LCJ ei sano olevansa järjestö, vaan verkosto. Se tarkoittaa, että se kutsuu ihmisiä Jeesukseen uskovia tässä juutalaisevankeliumisessa mukana olevia ihmisiä yhteen keskustelemaan näistä asioista. Ja se perustettiin vuonna 1980. Tuolla kokouksessa puhuttiin paljon sukupolvien välisistä eroista. Ja sanotaan vaikka sen sukupolven, jota itse edustan, joka on syntynyt sodan jälkeisinä vuosikymmeninä, ja sitten sen sukupolven, joka on syntynyt vuonna 2000, niin sen ajattelutavoissa ja toimintatavoissa on sellaisia eroavaisuuksia, jotka tulisi ottaa huomioon. Ja kun kukaan meistä ei ole ikuinen, niin tässä kokouksessa ja jo aikaisemminkin on käyty keskustelua siitä, että millä tavalla näkyy evankeliumin viemisestä juutalaisille voitaisiin saada laajemmin nuoremmalle sukupolvelle ja miten sitten tämä LCJ:n toiminta voisi siirtyä nuoremmalle sukupolvelle. Tämä oli yhden illan teemanakin siellä ja siinä ryhmätyössä sitten kerättiin erilaisia ideoita, miten päästään eteenpäin. Yksi idea on vaan antaa nuorelle sukupolvelle vastuuta ja vanhempi sitten on heitä tukemassa.
Tässä kokoussarja siellä Israelissa oli todella laaja. Katsoin ohjelmaa, niin te olette aamusta iltaan on ollut luentoja, keskusteluja monimuotoista. Siitä olisi paljon vielä kyseltävää, mutta meillä on tässä Raamattuavain Extrassa rajallinen aika. Rauha Israelille, Israel-päivillä sitten kuun lopussa kerrot enemmän myös tästä kokouksen annista. Mutta voisitko kertoa kuulijoille, joita kiinnostaa Israel-päivät kansanlähetysopistolla, niin jotakin niistä toimit johtajana noissa päivissä, jotka ovat 25.9. alkavana viikonloppuna?
Nämä Israel-päivät ovat vuosittain ja syyskuun lopussa tälläkin kertaa. Näillä päivillä on teemana rauha Israelille ja saamme sieltä Israelista vieraaksi Ruth ben Josefin, jonka mukana on sekä juutalaisten, Jeesuksen uskovien juutalaisten että arabien tämmöinen lasten musiikkiryhmä. Ja sitten meillä on Raamatun tutkistelua Jesajan kirjan pohjalta ja roomalaiskirjeestä. Ja tutustumme myöskin näihin Falassa juutalaisiin, joista Tuula Siljanen on luvannut pitää esityksen.
näin meillä on nyt käytettävissä oleva aika aivan lopussa, mutta haluaisin Juhani, että ohjaisit meitä kaikkia rukoukseen Israelin puolesta. Miten meidän tulisi rukoilla Jumalan omaisuuskansan puolesta?
Voisimme rukoilla Jumalan omaisuuskansan puolesta niin, että Jumala muistaisi kansansa ja johtaisi sitä tuntemaan Jeesuksen messiaana ja vapahtajana.
Tässä olisi rukouksen ydin.
Niin.
Kiitos Juhani Koivisto vierailusta Raamattuavain Ekstrassa.
Kiitos.